Vi er inne i Efeserbrevet i det femte kapitlet, og vi ser hvordan vi skal bli fylt av Den hellige ånd. Vi blir anmodet om å bli fylt av ånden. Det er ikke noen kommando, men det er en appell til oss at vi skal forholde oss til Den hellige ånd på en rett måte. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Med andre ord, ånden bor i alle troende, de som har tatt imot ham. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til, står det i Romerbrev 8:9. Og den troende blir beseglet med Den hellige ånd. I ham er dere blitt merket med et seil, Den hellige ånd som var lovt oss, som det står i Efeserbrevet 1:13. Den troende er altså døpt med Den hellige ånd. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. 1. Korinterbrev 12:13. Disse fire tjenester eller funksjoner som skjer ved Guds ånds virkning finner sted i det øyeblikket et menneske fester sin lit og tillit til Kristus. Han blir en kristen, han blir en troende. Det er noe som trer i funksjon for oss. Det som overlates til oss er å lyde den formaningen som gis oss om å bli fylt med Den hellige ånd, som det står i Efeserbrevet 5:18, og som vi leste for litt siden. I det 21. verset her i det femte kapittelet i Efeserbrevet leser vi: Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Underordne. Ja, det er et interessant ord. Det betyr ikke å lyde. Paulus sier ikke at Guds barn er en nikkedokke eller i de bakre rekker som tar imot ordre fra en annen i menigheten som tror han er sersiant eller kaptein. Vi tar imot ordre, men det kommer fra vår frelseshøvding der. Josva trodde han var general for Israelsfolket. Han så en mann med et draget sverd stå ytterst i leiren. Han spurte ham: Er du for oss, eller er du imot oss? Skulle jeg formulere dette mer dagligdags, eller på et språk som kanskje vi har det lettere for å forstå nå: Hvem har bedt deg om å dra sverdet her? Det er meg som er generalen. Det var faktisk en irettesettelse. Da vendte han seg, som var den preinkarnerte Kristus, og sa: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet. Josua falt ned på sitt ansikt, og han tok til og med av seg skoene, for han var på hellig grunn. Han lærte at han hadde en høvding som skulle adlydes og lydes. Du og jeg, vi står under en general, en høvding, men fellesskapet med ham skjer ikke på et militært grunnlag, men på hva? På kjærlighetens grunnlag. Herren sa: Om dere elsker meg, holder dere mine bud. Jeg tror dessverre at det også er et alternativ der. Om dere ikke elsker meg, så glem mine bud. Nå understrekes det her at du og jeg skal underordne oss. Under hverandre i ærefrykt for Kristus. Det betyr ikke at vi skal opphøye og falle ned for noe menneske som står over oss. Det betyr at i frykt for Kristus skal vi vandre med hverandre i et ydmykt sinnelag. Går vi nå tilbake igjen til kapittel 4, vers 1 og 2, vil vi der se at Paulus begynner denne delen med å si at vi skulle vandre i ydmykhet og saktmodighet. Og det er det samme vi har her. Men legg merke til at i kapittel 4 begynner han med «Jeg formaner dere». Det kan oversettes også kanskje med disse ordene: «Jeg tigger dere innstendig om». Og det er ingen ordre. Det er kjærlighetens språk. Ilden fra sin er jo dødd ut. Nå er livet basert på det som er gjort av Kristus på Golgata. Og det er basert på Guds nåde. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Vær ydmyke, Ta dere ikke til rette, strekk dere langt. Underordne dere under hverandre i ærefrykt for vår Kristus. Det betyr at du ikke forsøker å styre menigheten. Prester, pastorer eller ledere i menigheten, medlemmer av menigheten, alle skal vi underordne oss hverandre i Kristi frykt. Det kan ikke være på min måte innstilling. Ingen kan si, jeg vil at dere skal vite at jeg gjør som jeg vil, og om jeg ønsker å gjøre det slik, så skal jeg gjøre det slik. En slik holdning eller et slikt tegn på en åndsfullt troende rykker ikke langt. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt er ennå et tegn på at en er åndsfullt. I versene 22-24 leser vi «De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sitt legeme. Like som kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.» Ja, ja, vi må kikke litt på dette ordet «underordne». Og det har kanskje blitt litt overraskende. Ordet underordne sett i forhold til gifte kvinner trenger å forstås litt annerledes enn den måten det ofte tolkes på. Det betyr ikke kvinner, adlyd deres ektemenn. Underordne er et meget mildt ord. Det er kjærlighetens ord. Det betyr å gi en respons til din ekte make som til Herren. Og måten vi gir Herren vår respons på, er at vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Og legg merke til at det sies at det gjelder deres egne menn. En meget personlig kjærlighetens fellesskap er grunnlaget for å underordne seg. Paulus taler helt klart her til de troende om et kristent ekteskap. I dette fellesskapet mellom ektemann og hustru er mann den som i utgangspunktet tar initiativet. Det gjør han fysisk, det gjør han i samliv. Og legg merke til at Paulus tenker dette funksjonelt, og han skal ikke være som en sersjant som kommanderer i øst og i vest. Kvinnen skal respondere som en troende skal gi sin respons til Kristus. I et kjærlighetens fellesskap. De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. Og så kommer spørsmålet på hvilken måte. Det er et kjærlighetsfellesskap, og mannen skal lede an av hensyn til en viss orden. I dette bibelavsnittet vil du se at det dreier seg om fire bestemte områder det er snakk om. Et ordningsforhold. Gifte kvinner skal være underordnet sine menn. Ektemenn skal være underordnet Kristus. Barn skal underordne seg foreldrene. Tjenere skal underordne seg sine herrer. Og så skal dette være en harmonisk underordning. En villig underordning i forhold til den som elsker deg. Det skal være et slikt fellesskap. Om det ikke er kjærlighet i det, så er ideene om underordning ikke verdt det papir den er skrevet på. Jeg vet om noen som vil si at jeg har vært svært idealistisk og romantisk og gammeldags når det gjelder denne saken. Vel, hvordan var det i Edens hage? Hvordan ordnet Gud det da? Gud startet med et romantisk par, Adam og Eva. Og det virker som om det er helt klart at han ikke ga Adam kvinnen for at Adam innså at han trengte noen ved sin side. Hun ble gitt som en hjelper. En hjelper den andre halvdelen av mannen. Gud knyttet dem sammen og kalte dem Adam og ikke Adamer. Kanskje du vil si, Åge Nevland, han er litt for teoretisk i denne verden. Det du taler er idealistisk. Kanskje det virker som et lite eventyr. Men livet er ikke en er ikke slik ordnet. Du tar feil. Det er slik det egentlig er ordnet. Det som ikke er slik, er egentlig avvik fra ordningen. Paulus beskriver her angående hjem at det er det vesentlige at å si at det kristne hjem skal være et speilbild av forhold mellom Kristus og menigheten. Kristi fellesskap til menigheten avviker fra forholdet mellom ektemenn og hustru i at Kristus er hodet for menigheten, og han er frelse for sitt legeme. Ektemannen er ikke en frelse for sin hustru. Like som det skal være et ryddig forhold og et klart forhold mellom Kristus og menigheten, skal det være et ryddig og klart forhold i et hjem. Underordningen er et middel til det, ikke et mål. Vi har vært innom hvordan det er med erfaringen, og nå vil vi se litt på menighetens forventning. Dere menn skal elske hustruen deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for dem. Gud har aldri bedt en kvinne om å underordne seg noen mann som ikke har elsket henne, og elsket henne slik som dette. Dette er kristen kjærlighet på aller høyeste plan. I dag starter ofte unge mennesker med å lære om noe om sex, og kanskje en eller annen av de utallige bøkene som har ekteskap og samliv som tema. Det er å starte mange ganger ut fra en feil forutsetning. Både startpunktet og målsettingen er for lav. I det vakre forholdet mellom ektemaker, og vi løfter frem modellen av fellesskap mellom Kristus og menigheten, det er ikke noe som er finere enn dette. Edlere. Og det er ikke noe som er mer ansvarsfullt enn dette. For å hellige dem og rense dem som med badet i vann i kraft av et ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Efeserbrevet i det femte kapittelet, og vi ser litt på hvordan menighetens forventning stiger frem. Eller slik som det står i det 26. verset, for å hellige dem og rense dem med badet i vann i kraft av et ord. Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Det er i fortiden. I nåtid helliger han menigheten og renser den i det bad som Guds ord utgir. Guds ord er et mektig rensemiddel. Guds ord vil ikke bare ta bort flekkene, det vil bevare deg fra å få nye flekker i ditt liv. I vers 27 leser vi, slik ville han stille dem frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellig og uten feil skulle den være. I fremtiden vil han stille dem frem for seg som en herliggjort menighet, en herliggjort kirke. Uten plett eller lyte, men hellig og ren. Vi vil møte menigheten fremstilt for Kristus som en brud beredt for sin brudgom, om vi studerer åpenbaringsboken. For jeg sier at hver eneste kvinne er vakker på sin bryllupsdag. Vi har sikkert sett dem både før og etter bryllupsdagen. Og kanskje ikke alle kan være like sjarmerende. Men på bryllupsdagen, da er de sannelig vakre. Ingen ung mann som er forlovet med noen kvinne mener at hun bør gå gjennom en prøvelsens ild og en stor trengsel før han gifter seg med henne. Det ville virke uhørt. Så tenk deg nå at noen sier at kirken må gå gjennom den store trengsel. Hun er forlovet med ham, og han renser menigheten. Ved vannbad i ordet, som det står i den gamle oversettelsen. Husk at når vi bruker ordet kirke, så taler vi ikke om en organisasjon med en bygning og et klokketårn, en prekestol og et orgel. Vi taler om et legeme som utgjør den sanne troende. Dette verset som vi er innom nå, betyr at han renser hver enkelt troende og forbereder hver enkelt for denne store hendelsen. Du forberedes for et mål. Så her blir vi presentert med fortid, nåtid og fremtid. Kristus elsket kirken og ga seg selv for dem. Han helliger kirken ved vannbad i jorda. I fremtiden vil kirken fremstilles for ham som en skinnende brud, der all synd er borte. Da skal den være hellig og uten flekk. La oss lese litt videre i vers 28 her i det femte kapittelet i Efeserbrevet. På samme måte skal altså menn elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvertom gir en den næring og pleier dem på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus. Jeg har sitert hele dette lange avsnittet, så du kan se hvordan Paulus trekker veksler på disse to temaene og går frem og tilbake mellom ektemann og hustru, Kristus og menigheten. Etter å ha talt om Kristus og kirken fortsetter temaet mann og hustru. Mennene bør elske sine hustruer som sitt eget legeme. Det et ektepar trenger for sitt ekteskap er ikke en kjempemessig bryllupskalas. Det de trenger er en fylde av Guds ånd. Det vil gi dem noe mer enn en strålende bryllupsreise, sa, enn noe ektepar kan ønske seg. Og vet du hva? Det varer. Det varer. Og det er rart at en opplyst tid som vår kan bli så opptatt av det som har med sex å gjøre, men så mange kan så lite om kjærlighet. Den som varer, den som ikke visner eller blekner. Noe av det kristentroen gir i livet er et velsignet biprodukt og en rik forståelse av kjærlighet, også mellom ektefeller. Ektemannen skal elske sin hustru fordi relasjonen i ekteskapet gjør kvinnen til en del av hans eget legeme. Dersom menigheten er i Kristi legeme, og Kristus er hodet for legeme. På dette grunnlaget er ektemannens hustruens hode. Det er umulig for en mann å hate sin egen kropp, så ektemannen skal elske sin hustru fordi hun er hans kjød. Kristus, som kjenner menighetens svakhet, nærer og oppmuntrer det. Ektefeller skal gjøre det samme. Vers 31 er et sitat fra 1. Mosebok, kapittel 2, vers 24. Paulus henviser her til de fellesskap som eksisterte i Edens hage mellom Adam og Eva. Det første par er en modell for den fremtidige enhet mellom Kristus og kirken som brudgom og brud. Eva ble skapt for å være en hjelper for Adam. Hun ble tatt fra hans side. Ikke formet av jorden som dyrene var. Adam var ufullstendig inntil de var sammen. Gud formet henne. Og jeg tror at hun var den vakreste skapelsen da Gud førte henne til Adam. Et munter lite hode sa en gang at hun måtte se bedre ut enn mannen, for Gud hadde øvd seg på mannen. Og hadde allerede fått visse erfaringer da han skapte kvinnen. Hun var en hjelper for Adam. Hun kompenserte for det han manglet. Hun ble skapt for ham, og de ble ett. Det hebraiske ordet for mann er isho, og for kvinnen issa. Ordet er omtrent det samme. Hun var tatt av mannen. Det er Gud som gir denne kjærlighet til troende som vil la seg fylle med Den hellige ånd. Får jeg lov til å si om det er noen unge som hører på dette i dag? Ikke aksepter noe som er middelmådig. Ta ikke noe annet enn det beste som Gud vil tilby deg. I vers 33 så leser vi: «Men det gjelder også dere. Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.» Men, altså ordet «menn» fører oss tilbake til jorden med et dump. Dette er den praktiske delen av ekteskapet her nede. Tenk hvor mye synden har martrert dette vakre fellesskapet, som den har merket alt annet. Men dette fellesskapet kan bli ditt om du ønsker at det skal være det beste. Paulus fører leseren tilbake til de vanlige rutiner også i et kristent hjem. Hver og en skal elske sin hustru som seg selv. Dette viser den type ektemann som hustruen skal ha respekt for å legge merke. Og så må du legge merke til at Paulus avslutter ikke dette avsnittet med å tale om underordning, men respekt for. Mann og hustru skal i hjemmet forsøke i enkelthet å virkeliggjøre det mysterium som den fremtidige herlighet bærer bud om i tiden. Og det er en meget praktisk applikasjon av at det som er av det som er meget idealistisk. Han fører det romantiske inn i det realistiske. Og det var så langt vi tok med oss i kapittel 5. Nå går vi over til kapittel 6, og dette kapitlet har du sikkert vært innom mange ganger. Kanskje vi kan sette som overskrift: «Kirken er en god stridsmann for Jesus Kristus.» I de kapitlene som vi har gått igjennom, ble menigheten kirken fremstilt som Kristi brud. I dette kapitlet ses det på det som en god stridsmann, en god soldat for Jesus Kristus. Vi trenger gode stridsmenn. Jeg har heldigvis noen venner som har god humor, og en av dem sier det på denne måten etter det kapitlet vi har gått igjennom. Altså etter et ektepar har inngått ekteskap. La oss si det slik. Etter et par er blitt gift, hva skjer da? Jo, da begynner krigen. Derfor skulle kirken være en god soldat. Det er sagt utifra en humoristisk synsvinkel dette, selv om det dessverre ser ut til at situasjonen hos mange er kanskje slik. For det er ganske mange som har kamp mot hverandre i stedet for kamp med hverandre, for å utvikle den enhet som en vigsel skulle være uttrykk for. I fremtiden så skal kirken fremstilles som Kristi brud. Dette hører med til kirkens forventning. Men den lever nå i en periode med oppgaver og engasjement som skal synliggjøre seg selv for verden, og gjennom det synliggjøre Guds hensikt. Kristi offer og den hellige ånds livgivende kraft. Dette kapitlet som vi nå har begynt på viser en annen side av den troendes liv for oss. I verden i dag skal kirken være en god stridsmann for Jesus Kristus. I Efesos sto det store, vakre tempel for gudinnen Diana. Og tempelet var et av de 7 underverker i den gamle verden. Det representerte alt det som var hedensk og umoralsk. Nå er tiden kommet for de troende i Efesos å være seg bevisst om at de hadde en fiende. Ikke bare de troende i Efesos har en fiende, men som kristne i dag har vi også en stor og fryktelig fiende. Vår fiende er ikke tilbedelsen i Dianas tempel. Vi har noe som er verre enn det. Vi har umoral og hedenskap. Den finner veien inn overalt. Ikke bare inn i den kultur vi skal leve vårt liv i, men også i kristendommen selv. Det finnes ikke bare hvete i åkeren, men også ugress. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.